Gamarimun, Kain ngan Habel. Adam ngan Hawa, Jehobu, Wawadosa. Semua manusia keturunan Adam ngan Hawa, Jehobu, Wawadosa. Nya dak magek alat pemukul ti genan Kain. Kain adalah anak Adam. Kain manap mawak ngan Habel odi ese. Kain melasah Habel sampai kobus. Kain tunah dosa abas. Kine ngan aku pun pernah ngunah dosa. Selalu pebulau, berjudi, berubi ngan dayuk, nyembah bahala, ngan ngunah-ngunah perbuatan dabek, ngan dabek-beket.